budeme spolu čítať z prvej knihy Samuelovej. Z prvej knihy Samuelovej, 13. kapitolu, prvých 14 veršov. Prvá kniha Samuelova, 13. kapitola, od verša 1. po verš 14. Kým ešte hľadáte vo svojich Bibliách, tak môžeme dať súťažnú úlohu deťom a dorastencom. Schválne dávajte pozor, koľkokrát si pomýlim Saula so Samuelom a Šalamúnom. No nemám práve. Ale pri príprave som si to prietol dosť často. Takže čítame spolu z Božieho slova. Saul bol už rok kráľom. V druhom roku vlády nad Izraelom si zvolil spomedzi Izraela 3000 mužov. 2000 ich bolo so Saulom v Michmase a v Betelskom pohorí, 1000 s Jonatánom v Benjamínovej Gibeji. Zvyšok ľudu prepustil domov. Jonatán pobil filištínsku hliadku v Gibeji a filištínci sa to dozvedeli. Saul dal trúbiť na roh po celej krajine a povedal: nech počujú Hebreji. Celý Izrael sa dopočul správu, že Saul pobil filištínsku hliadku. Tým sa dostal Izrael u filištíncov do nepríjemného postavenia. Ľud dostal výzvu ísť za Saulom do Gilgálu. Filištínci sa zhromaždili do boja proti Izraelu. Mali 30 000 vozov, 6 000 jazdcov a ľudu toľko ako piesku na morskom pobreží. Tí pritiahli a utáborili sa v Michmase východne od Bet Avenu. Keď izraelskí muži videli, že sú v tiesni a že sa k ním blíži nepriateľ, poukrývali sa do jaskýň, do skalných trhlín, do dutín a jám. Hebreji prešli cez Jordán do krajiny Gádu a Gileádu. Saul zostával v Gilgále a ľud, čo prišiel za ním, sa chvel strachom. Vyčkával ešte 7 dní do času, ktorý určil Samuel. Samuel však do Gilgálu neprichádzal a ľud sa začal rozchádzať. Saul prikázal: prineste mi spaľovanú obetu a obetu spoločenstva. Tak obetoval spaľovanú obetu. Po jej skončení prišiel Samuel. Saul mu vyšiel v ústrety, aby ho pozdravil. Samuel sa spýtal: čo si to urobil? Saul odvetil: videl som, že ľud odo mňa odchádza, ty si na stanovený čas neprišiel a filištínci sa zhromaždili v Michmase. Pomyslel som si: filištínci zídu teraz ku mne do Gilgálu a dosiaľ som si nenaklonil Hospodinovu tvár. Tak som sa odhodlal priniesť spaľovanú obetu sám. Samuel povedal Saulovi: to bolo od teba nerozvážne. Nezachoval si príkaz, čo ti dal Hospodin, tvoj Boh. Hospodin by bol teraz natrvalo upevnil tvoju kráľovskú moc nad Izraelom. Takto tvoje kráľovstvo neobstojí. Hospodin si už našiel muža podľa svojho srdca a ustanovil ho za vojvodcu svojho ľudu, pretože si nesplnil jeho príkaz. V dnešnej dobe už veľmi dobre vieme jednu vec. Slnko sa netočí okolo Zeme, ale Zem sa točí okolo Slnka. Toľko ku Slnku, ale poďme k niečomu radosnejšiemu a úplne na záver sa k tejto vete ešte vrátime. Vie niekto, čo sa v piatok stalo takého radostného? Prosím. Náš pretekár v Brazílii získal zlatú medailu. Pre tých, čo nevedia, volá sa Matej Tóth a vyhral takú disciplínu chôdzu na 50 kilometrov. 50 kilometrov prešiel za 3 hodiny 41 minút zaokrúhlene. A o nejakú pol minútu, myslím, že vyhral pred druhým. A pýtali sa ho, že vlastne ako to dokázal. A on v rozhovore povedal takú jednu zaujímavú vec. A povedal, že on vlastne nikoho neporazil, že on celý čas len išiel takým tempom, akým si bol istý, že dôjde do cieľa. V Brazílii, ono sa ten pretek konal ešte do obeda, ale končili okolo 11. a to už tam boli teploty vysoko na 30 stupňov, takže závodníci postupne z toho závodu odpadali. Ale nie obrazne povedané, ale doslova povedané. Tam ste videli po 3 hodinách, tu ležal jeden, tam ležal druhý, skákali k ním záchranári, vody pili. On povedal, že on vlastne celý čas nebojoval o zlatú medailu. On len išiel takým tempom, ktorým vedel, že dojde do cieľa. Mal tam aj niekoľkých svojich kolegov, ktorí na rozdiel od neho o tú zlatú medailu aj bojovali. Ja som, tým, že to trvalo 4 hodiny, tak som to nepozeral celé, videl som nejakú poslednú časť, ale čo som pozeral taký sumár, tak som videl, že už niekde v polovici závodu, či možno ešte pred ním, sa pokúsil jeden pretekár ostatným odkráčať im. A odkráčal im takto až skoro 2 minúty. No ale čo sa stalo, bolo, že okolo nejakého 30. či 35. kilometra ten náskok začal klesať až na nejakú minútu 15 a stalo sa v tej chvíli to, že sa zrazu zastavil. A komentátori, že už skončil a tak, nakoniec, keď ho tí ďalší dobehli, tak on išiel spolu s nimi. Ale nakoniec na trati, síce sa ich držal, ale nakoniec omdlel, tak už komentátor zase skončil, on zase neskončil, išiel ďalej, potom zase skoro omdlel, no, ale skrátka skončil nejaký 7. alebo 8. Čo bolo skvelé na to, že 3-krát po ceste omdlel, ale nevyhral zlatú medailu. Keď už sa blížili k tomu, čo mal ten náskok minútu a 15, tak druhý sa rozhodol, že im odkráča ďalej. Tak zase zrýchlil tempo a snažil sa toho prvého dobehnúť. A keď sa on snažil ujsť, tak aj tento náš chodec sa zrýchlil a snažil sa ísť tým jeho tempom. Ale potom v tom rozhovore on povedal, no zistil som, že keby som išiel jeho tempom a bojujem o zlatú medailu, no tak zistil som, že som sa začal prehrievať, nestíhal som sa chladiť a omdlel by som. No tak som musel spomaliť a ísť si znovu tým svojim tempom a nebojovať o zlatú medailu. Takto sa potom, a tento zase, on im utiekol a zase ho dobehli a on potom nakoniec skončil tretí, ten, čo bojoval, ale to preto, že diskvalifikovali jedného pred ním. A bol tam ešte jeden, ten sa, keď bol 40. kilometer, tak zase sa im rozhodol ujsť. A už mal 30-sekundový náskok, už povedali komentátori, že to už náš nemá šancu, ale zase veľké teploty a on zrazu namiesto udržovania tempa začal spomalovať. Náš celý čas išiel tou svojím tempom, ho dobehol, dokráčal za ním, prekráčal ho a došiel si k zlatej medaile. Mňa na tom zaujala jedna vec. Nie vždy je boj o to, po čom najviac túžime, tou najlepšou cestou k tomu. Nie vždy je boj o to, po čom túžime, najlepšou cestou k tomu, aby sme dostali to, po čom túžime. Náš pretekár túžil po zlatej medaile, ale tie podmienky boli také, že povedal, že on nemohol o ňu bojovať, on nemohol nastupovať tie tempa, on si len rozložil sily od začiatku do konca. Tak, že išiel som tak, aby som vedel, že do cieľa dôjdem. A keď ostatní bojovali, tak on si išiel stále len tou svojou cestou. Nie vždy je najlepšou cestou k tomu, po čom túžime, bojovať o to, o čo túžime. Keď som mal 14 rokov, ja som ten príbeh už spomínal, ale možno ste ho zabudli a nie všetci ste tu boli, tak som dostal také zasľúbenie, že Pán Boh má pre mňa vybranú správnu manželku a že ja sa o to nemusím starať. Že ja sa mám starať hlavne o to, aby som poznal Pána Boha a aby som mu slúžil. A že keď príde ten správny čas, tak, že sa naozaj stane to, že potom tú manželku nájdem. Tak ako každý správny kresťan, čo som urobil? No začal som ju hľadať na každom rohu, nie? Veď už niekde tu musí byť naplnenie toho Božieho zasľúbenia. A tak som hľadal a hľadal a skúšal a nedarilo sa, bol som smutný a sklamaný. Až keď som to vzdal, tak som ju našiel. Nie vždy je boj o to, po čom túžime, tou najlepšou cestou k tomu. K tomu. Ale poďme, ako to celé vôbec súvisí s touto situáciou. Saul, tento text začína s tým, že Saul už bol rok kráľom. Predtým, ako sa stal Saul kráľom, Izrael prechádzal obdobím sudcov. A to bolo obdobie nestability, chaosu, kedy Izrael bol napádaný okolitými rôznymi národmi, ale nebol tam nikto, kto by ich dokázal zjednotiť, aby ten boj mohli vyhrať. Oni, a vždy to bolo také obdobie, že oni neposlúchali Pána Boha, tak ich národy utláčali, oni volali k Pánu Bohu, Pán Boh im dal nejakého záchrancu, ten záchranca im pomohol na chvíľu, ale oni potom zase sa vrátili do toho, že neposlúchali Pána Boha a tá situácia bola nestabilná. A tak, keď po tomto období ľud volal k Samuelovi, k prorokovi, ktorého Pán Boh ustanovil, alebo bol prorokom, že chcú kráľa. A Pán Boh im tohoto kráľa aj dal. Ten kráľ mal byť pre nich záchranou. O ňom je napísané, že to je kráľ, ktorému sa nikto nevyrovnal v tom národe. Že bol o hlavu vyšší a silnejší a schopnejší. Bol kráľom, ktorý aj podľa zasľúbenia mal byť Bohom vedený k tomu, aby oslobodzoval Izrael od nepriateľov. Saul mal byť kráľom, ktorý mal zjednotiť Izrael a ochraňovať Izrael a pomôcť im v boji proti národu. A tu vidíme, že on začal aj takú svoju vojnu proti Filištíncom. A po jednom menšom víťazstve sa deje to, že Filištínci sa nahnevali a k tých 3000 či 4000 vojakom, ktorých mal Saul, poslali niekoľkonásobnú presilu. Mali 30 000 vozov, 6 000 jazdcov a ľudu ako piesku. A tak Saul zvolal národ, aby sa zišli pri obetnom mieste, zvolal a Samuel povedal, že o pár dní tam aj príde. A vidíme v tom texte, že tá presila aj Filištíncov, ktorá sa na nich valila, bola veľká a preto sa Izraeliti museli schovávať. Avšak ako sa blížil čas Samuelovho príchodu, tak vidíme, že Samuel neprichádzal a na ľud prišiel ešte ďalší strach. Ten strach, doteraz mali možno ešte trochu nádeje, ale teraz sa ich strach zväčšuje. Keď sa teraz spolu pozrieme na to konanie Saula do tejto chvíle, tak čo v ňom vidíme? Vidíme, že to je človek odvážny. Nastúpil na trón ako odvážny kráľ, pustil sa do jedného z najhorších nepriateľov. Vidíme, že je dochvíľný, prichádza na miesto, kam ho Samuel poslal, prichádza tam včas. Vidíme, že je trpezlivý, čaká na Samuela, kým nepríde. Z toho textu, keď ho čítame, tak vidíme, že Saul veľmi túži po tom, aby nešiel do boja bez toho, aby obetovali Pánu Bohu predpísané obete. Saul si je vedomý toho, že bez Boha nedokáže zvíťaziť. Dokonca si je aj vedomý toho, že aj keď ich je len pár v porovnaní s Filištíncami, takže keď ich bude Pán Boh viesť, no takže oni zvíťazia. A to všetko dobré zistujeme zatiaľ o Saulovi. A vidíme to aj napriek tomu, alebo to vidíme takto, koná zatiaľ. Skúsme sa zamyslieť v krátkosti nad tým, ale čo prežíva v tejto chvíli. Čo môže prežívať? Ako sa môže cítiť? Vidíme, že prežíva strach. Prežíva strach kvôli tomu, že na ňo tlačia Filištínci, že už sú blízko. Možno prežíva hnev kvôli tomu, že Samuel mešká. Vidíme ale, že prežíva istotne bezmocnosť, že on chce obetovať tomu Pánu Bohu, aby mohli konečne zvíťaziť, ale nemôže, lebo niekto iný tam nie je. Zároveň vidíme, že prežíva poníženie, pretože ho opúšťajú jeho vlastní ľudia. A napriek tomu celému v ňom vidíme jednu veľkú túžbu. Túžbu ísť a v mene Božom poraziť Filištíncov. Je v ňom odhodlanie bojovať Boží boj. Je v ňom odhodlanie zvíťaziť. Je v ňom odhodlanie poraziť Božích nepriateľov. Tak prečo aj napriek toľkému negatívnemu, čo prežíva, a on sa zachová relatívne pozitívne, je v tomto texte vyzobrazený problém. Kde je ukrytý problém? Keď sa na ten text pozriete, tak sa to dá odbiť rýchlo jedným jednoduchým slovom. Neposlušnosť. Saul neposlúchol Samuela, neposlúchol Boží príkaz. Ale myslím si, že keby sme to odbili len neposlušnosťou, že to je správne riešenie nášej otázky, ale zároveň to nie je celá hĺbka problému. Lebo my ako ľudia hovoríme, že veľakrát sme neposlušní voči Pánu Bohu, že veľakrát neposlúchame Pána Boha, ale nepozrieme sa do hĺbky ľudských srdc, že kde sa to bere, prečo sa to stalo. Skúsme sa pozrieť na to, čo Saul hovorí o tom, čo ho viedlo k tomu, že obetoval, keď on nebol kňaz a on nemohol obetovať. Vo verši 11. hovorí, videl som, že ľud odo mňa odchádza. Ty si stanovený čas ku mne neprišiel. Filištínci zídu teraz ku mne do Gilgálu. A hovorí, doposiaľ som si nenaklonil Hospodinovu tvár. Keď čítame 11. a 12. verš, tak na štyroch miestach vidíme Saulove rozmýšľanie. Hovorí, ľud odchádza odo mňa. Ty si neprišiel ku mne. Filištínci zídu ku mne. Nenaklonil som Hospodina k sebe. Saulovi ide o to, aby on bol dokonalým kráľom. Ide mu o to, aby on sprostredkoval Božiu moc. Ide mu o to, aby jeho sila zastrašila Božích nepriateľov. Keď sa na ten príbeh pozrieme prvýkrát a vidíme jeho horlivosť, tak vidíme, že on nechcel urobiť nič zlé. On dokonca chcel naplniť to, čo mu bolo možno predurčené, alebo to, čo mu bol povolaný, to je lepšie slovo, možno povolaný než predurčený, to, čo mu bol povolaný. Chcel byť tým kráľom, ktorým mal byť. Mal túžbu potom, aby cez neho Pán Boh vylial svoju moc. Aby to, čo bolo zasľúbené, aby sa aj naplnilo. A on sa len snažil naplniť všetko toto. Snažil sa len naplniť tú svoju krásnu túžbu. Aby Boh cez neho vykonal to, čo zasľúbil. Ale tu je práve ten problém. Jeho túžba potom, aby sa ukázal, že on je Boží bojovník. Dokonca jeho túžba priniesť Božie víťazstvo. Jeho túžba ukázať sa ako ten, cez ktorého Boh koná, je pre Saula väčšia ako to, je väčšia ako samotný Boh. Jeho túžba, aby Pán Boh konal skrze neho, aby konal v jeho národe v tejto chvíli to, čo zasľúbil, je väčšia ako Božie, ako to, čo Pán Boh povedal. Vidíme to potom aj v tej reakcii Samuela, ktorú mu v 13. verši hovorí. To bolo od teba nerozvážne. Nezachoval si príkaz, čo ti dal Hospodin tvoj Boh. Hospodin by bol teraz natrvalo upevnil tvoju kráľovskú moc nad Izraelom. Saul, a možno už viackrát, to som sa nevšimol. Saul mal úžasnú zbožnú túžbu. Chcel priniesť Božie víťazstvo. Za každú cenu. Aj za cenu, že nebude počúvať to, čo vlastne jeho Boh chce. A Samuel mu hovorí, keby si urobil to, čo chcel Boh, Keby si počúval Boha, keby ti viac išlo o neho, než o to, že cez teba bude Boh konať, tak nakoniec by cez teba bol konal. A stalo by sa to, po čom si tak veľmi túžil. Nakoniec by bola tvoja túžba naplnená. Zbožné túžby, akokoľvek sú krásne, akokoľvek sú vznešené, akokoľvek sú kresťanské, nikdy nie sú viac, ako je samotný Boh. Žiadna naša krásna túžba, žiadna naša krásna kresťanská predstava nikdy v žiadnej chvíli nie je väčšia, ako je Boh, ako je tvoj Boh, ako je náš Boh. My vidíme, že Saul poznal Božiu túžbu. Saul vedel, že má počkať na Samuela. Saul vedel, že Samuel má priniesť obete. Ale vo svojej horlivosti, vo svojom boji za presadenie jeho krásnej, kresťanskej, zbožnej túžby, zabudol na to, čo chce v prvom rade Boh. Že nie obete, ale poslušnosť. Táto téma je pre mňa veľmi blízka, veľmi osobná z jedného dôvodu. A to, že ako zbor sme sa rozhodli ísť takým projektom Cesta obnovy sa to volá. A mne sa ten názov veľmi nepáči práve z jedného dôvodu. Pretože nás akoby tak nepriamo vyzýval k tomu, aby sme bojovali za našu duchovnú obnovu. Za tú, a veľa my sme sa rozhodli z tomuto projektu kvôli tomu, že veľa ľudí v našom zbore vyjadrilo túžbu po duchovnej obnove, vyjadrilo túžbu po väčšej horlivosti po Pánu Bohu, po väčšej službe Pánu Bohu. A keď bola táto možnosť, tak sme sa jej chytili. Ale musíme si dať pozor, aby naša túžba potom, aby sme boli dobrými služobníkmi Pána Boha, aby naša túžba, aby náš zbor bol známy ako známy možno ľuďmi, alebo známy tým, že slúžime Pánu Bohu, aby sa nestala väčšia. Aby tá boj za našu túžbu nebol väčší, než je náš Pán Boh. Aby sa pre nás naša túžba po duchovnej obnove nestala väčším Bohom, ako je náš Boh. Našim cieľom, totiž a Božím cieľom pre nás, pre jeho cirkev, nie je duchovná obnova. Božím cieľom pre nás je poslušnosť Božiemu slovu. Poslušnosť tomu, čo Pán Boh hovorí. Poslušnosť tomu, čo nám Pán Boh povie. Nejde o naše duchovné víťazstvo. Nejde o to, či náš zbor bude známy, nejde o to, či my sa tu budeme cítiť dobre, nejde o to, či veci budú podľa našich túžob, našich predstav, nech sú akokoľvek zbožné. Musí ísť za každých okolností o to, aby sme naplnili to, čo chce Boh. Veľakrát je pre nás ťažké nájsť medzi tým rozdiel. A veľakrát medzi tým ani, vďaka Bohu, nie je rozdiel. Veľakrát to, po čom my túžime, je to, po čom túži Pán Boh. Ale ako náhle naše srdce viac pri tom, aby išlo o nás, už sa to stáva modlou. Už to není Bože. Už je to len naše. Musíme sa pripraviť na to, že keď sa chceme vydať spolu cestou obnovy, že to nie je o nás. Je to len o tom, aby sme počúvali nášho Boha. Je to len o tom, aby sme sa naučili počúvať to, čo od nás chce. A nielen naučili sa počúvať do budúcnosti, ale aby sme sa naučili počúvať to, čo nám už ukázal. My veľakrát totiž, ak keby sme neustále túžili po tom, aby Pán Boh v nás neustále obnovoval, neustále konal niečo nové, neustále... Ale on už mnoho vecí povedal. Tak, ako aj Saulovi bolo povedané, čo má urobiť, aj nám bolo povedané. Je napísané, že vy ste svetlo sveta. V 2. Korintianom 9.8 je napísané, že máme dostatok všetkého na každý dobrý skutok. V Rímanom 5. kapitole je napísané, že máme Ducha Svätého a Božia láska, že je rozjatá v našich srdciach. V 1. Korintianom je dokonca napísané, že našu čistotu až do konca našich životov bude ochraňovať Boh. Preto keď je v nás túžba po duchovnej obnove, tá krásna, zbožná túžba, ktorá, verím tomu, že je aj Božím snom, nemôže sa stať ona našim cieľom. Našim cieľom sa musí stať poslušnosť Bohu v akejkoľvek situácii. Saul mal pred sebou krásnu víziu toho, že jeho 4000 ľudí, že porazí v Božom mene 60-tisícový národ, či koľko, 30 tisíc, 6 tisíc a nepočítane. Ale to sa pre neho stalo dôležitejšie ako jeho Boh. Musíme si dať na toto pozor a musíme byť pripravení vzdať sa svojich snov, vzdať sa svojich predstav, vzdať sa svojich túžob, dokonca možno prestať bojovať za svoje predstavy, za svoje sny, za svoje túžby a radšej sa skloniť v počúvaní k tomu, čo už mi Pán Boh povedal. Ako môžem byť svetlo sveta tam, kde som? Aký dobrý skutok mám robiť? Akou lásku, komu mám poslúžiť láskou? O tom to je trošku aj ten projekt, ktorým my v zbore chceme ísť. Nie o to bojovať celou silou za moju predstavu duchovnej obnovy, ale počúvať, ako môžem slúžiť Pánu Bohu na základe toho, čo už mi povedal. A musíme byť pripravení vzdať sa sami seba. Vzdať sa samých seba. Lebo sa nám veľmi ľahko môže stať, že zbožtíme svoje predstavy, svoju túžbu. Aj keď bude možno dobrá, aj keď bude krásna, ale že ju zbožtíme. Že všetko budeme robiť len kvôli tej duchovnej obnove. Len kvôli tomu, aby to vyzeralo, ako to chcem ja, aj keď to je možno dobré, pekné. A musíme tým začať my, kazatelia, ako prví. Staršovstvo tým musí začať s nami, každý jeden člen. Musíme sa vzdať samých seba. Lebo aj keď veľakrát sú naše predstavy krásne, ako náhle budeme bojovať za naše predstavy a prestaneme počúvať to, čo chce aktuálne konať Boh, tak k tomu nikdy nedôjdeme. Potrebujeme sa pozrieť na Kristov kríž. Lebo tam vidíme Krista, ktorý sa vzdal sám seba. Ktorý sa vzdal svojej božskosti. Ktorý sa vzdal možno svojich túžob, možno svojich snov. Teraz to hovorím veľmi ľudsky, tak prosím, tak to pochopte. Vzdal sa celého seba, aby bol otec oslávený. Išlo mu o otca, iba o jeho slávu. A na tom kríži, kde potom zomiera kvôli nám, on nezomiera len za naše hriechy, ale zomiera aj za naše všetky zbožné túžby, ktoré sme si zboštili, ktoré sa pre nás stali v danej chvíli viac ako to, čo v danej chvíli hovorí Boh. V liste Filipanom sa píše, on, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť. A to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš poklaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí. A tak každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. Krásou toho, keď sa zameriame na oslávenie Boha, je to, že on nás nakoniec privedie k tomu, aby jeho zasľúbenia boli naplnené. Ale keď sa vydáme cestou, aby jeho zasľúbenia boli naplnené, aby naše túžby, ktoré vnímame, nech sú krásne akokoľvek a v súlade s Božou vôľou akokoľvek, tak nás to odvedie od Pána Boha preč. Preto potrebujeme si uvedomiť, že slnko sa netočí okolo zeme. Veci sa netočia okolo nás. Dokonca nič, všetko sa točí okolo Boha. To musíme mať vždy na zreteli, že ide o jeho slávu. Že ide o to, ako on to chce robiť. Že ide o to, čo on hovorí a čo my počúvame. A je to ťažké. A veľmi ako ľudia sme náchylní k tomu začať si zbošťovať svoje krásne predstavy. Začať si zbošťovať svoje túžby, bojovať za svoje túžby. A my si hovoríme, že to je v súlade s Božou vôľou. A áno, oni môžu byť v súlade s Božou vôľou. Ale naša služba, Božie konanie skrze nás, náš zbor, sa nikdy nemôžu stať našimi bohmi. Pretože ako náhle to bude v rozpore s Pánom Bohom, tak my pôjdeme po svojich cestách a nie za ním. Preto každý deň musíme byť pripravení zahodiť seba. Tak ako Pán Ježiš kvôli nám zahodil seba. Vzdal sa sám seba, vzdal sa svojej božskosti. Tak aj my. Slnko sa netočí okolo zeme.